radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate emisiju Glasom mladih u kojoj govorimo o pitanjima koja muče naraštaje koji dolaze, dilemama s kojima su suočeni, ali i načinima da se prevaziđu prepreke postavljene pred mlade ljude na ovim prostorima. Prije toga poslušajmo vijesti koje su obilježile ovaj 7. juli 2018. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić izjavio je na samitu Kine i zemalja Srednje i Istočne Evrope u Sofiji da je Bosna i Hercegovina izuzetno zainteresovana da nastavi s daljim unapređenjem i jačanjem veza s ovim zemljama. Naglasio je kako od samita u Sofiji očekuje aktivnosti koje će biti od velike važnosti za buduću saradnju i osnaženje privrednih veza Evrope i Kine. Delegacija Bosne i Hercegovine na samitu je potpisala i sporazum o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu. Polaganjem cvijeća i služenjem parastosa na vojničkom groblju te prigodnim programom u kulturnom centru u Bratuncu održana je centralna komemoracija u znak sjećanja na stradanje oko 3.500 Srba regije Birač. Pomenu su između ostalih prisustvovali i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović, premijerka tog entiteta i Aleksandar Vulin, ministar odbrane Republike Srbije. Detalje ima Sadik Salimović.
Žrtve se pamte, ali se mora gledati u budućnost. Istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Stradanje ostaje kao naša bol, stradanje ostaje kao mjesto koje ćemo vječno u kolektivnoj svijesti našeg naroda biti upamćeno, ali isto tako mi se moramo krenuti životu. Najbolja zahvalnost za žrtve koje su date ovdje da izgradimo stabilno i uspješno društvo.
Za žrtve regije Birač nema pravde ni istine, naglasila je nakon parastosa Željka Cvijanović, premijerka Republike Srpske.
I ovdje su zločini ostali nekažnjeni. To gotovo da postaje matrica kad se govori o pravdi ili dostizanju pravde, istine, sankcije u okviru Bosne i Hercegovine. To nisu jedini primjeri, ali ako govorite o stradanju 3.500 ljudi koji su postali gotovo nepomenuti ili bilo ko koji je učinio i činio ta teška zlodjela ovdje ostao netaknut.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
U Sarajevu je počeo Kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine na kome se pokušava iznaći način za bolju saradnju ljudi koji žive i rade u inostranstvu sa bosansko-hercegovačkim vlastima. Na Trgu Krajine u Banja Luci večeras u 19 sati će biti organizovano masovno okupljanje građana pod nazivom Pravda za Davida i svu našu djecu, a u povodu nerazjašnjenih okolnosti stradanja Davida Dragičevića. Građanima će se obratiti i Muriz Memić, otac tragično nastradalog Džanana Memića iz Sarajeva, te Spasenija Aranđelović, majka također tragično nastradale Danijele Aranđelović iz Tuzle. Tokom jakih kiša koje su zahvatile centralni i zapadni dio Japana poginulo je najmanje 38 osoba, oko 50 ih se vodi kao nestali. Više od 1,6 miliona ljudi je evakuisano uslijed opasnosti od poplava i klizišta, a 3,1 miliona dobilo je savjet za evakuaciju. U napadu automobilom bombom u somalijskoj prijestolnici Mogadiš poginulo je najmanje 9 osoba, a nepoznat broj ih je povrijeđen. Bombaš samoubica, kako javlja policija, udario u zgradu u centru grada u blizini predsjedničke palate. Libijske vlasti saopštile su da su nepoznati napadači oteli 3 filipinska i jednog južnokorejskog državljanina koji su radili na projektu Južno Tripolija. Navedeno je da su oteti i prebačeni na nepoznatu destinaciju, a da su radili kao inženjeri i tehničari. Danas se igraju preostale dvije utakmice četvrtfinala svjetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji. Od 16 sati u Samari igraju Švedska i Engleska, dok se od 20 sati u Sočiju sastaju Rusija i Hrvatska. Sutra će na istoku Bosne prevladavati pretežno oblačno sa slabom kišom. U ostatku Bosne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u Hercegovini pretežno vedro. Dnevne temperature kretaće se od 21 do 31 stepen Celzijusa.
Glasom mladi, subota u 15 na radiju Slobodna Evropa.
Izabrati javni ili privatni fakultet sve češće nije samo dilema koja se tiče dubine novčanika. Tranzicijsko vrijeme donijelo je sobom drugačiji sistem obrazovanja u kojem se nude brojne mogućnosti, ali i kriju zamke. U Crnoj Gori statistički najviše mladih ljudi upisuje se na državni univerzitet. Oni koji preferiraju privatne fakultete kažu da su oni pogodniji za studiranje uz rad jer imaju fleksibilne termine predavanja. S druge strane, studenti državnih fakulteta smatraju da dobijaju kvalitetnije znanje jer plaćene studije za većinu znače i slabije kriterijume na ispitima. S njima razgovarala Jasna Vukičević.
Prema podacima Mostata je za prošlu studentsku godinu od ukupnog broja upisanih studenata na javnim visokoškolskim ustanovama bilo 3/4, a na privatnim tek oko 24%. Miloš je na specijalističkim studijama dramaturgije na Cetinju. Kaže da je odabrao državni fakultet jer smatra da je to garantuje veći kvalitet stečenog znanja.
Ipak da određena razlika postoji kada je riječ o kriterijumima što se tiče prijemnog, a kasnije sam se uvjerio po mnogo čemu, u smislu, ne kaže se džaba stara škola, uopšte ne mora da znači zastarjelo, što nas povuče da pomislimo da je tako ili da to ne prati neke moderne tokove. Ja sam prvi onaj koji glasno to kaže, da što se tehnike tiče, tu se stvarno mora napredovati. Baš zbog toga smatram da treba mnogo više da se ulaže, ali mislim da se na ovim drugima na kvalitetu gubi, u smislu odnos profesora i studenta da je potpuno poremećen, tačnije da je dopušteno toliko te slobode da nisu svjesni koliko prije vremena postanu kolege. Ipak se, čini mi se, naravno, ovo je isključivo moj stav, da na državnim je teže.
Nasuprot Milošu, Dušan je studirao na privatnom fakultetu i objašnjava zašto smatra da je privatna visokoškolska ustanova bolja opcija.
Pa, fleksibilni su što se tiče predavanja, rokova i tako to, posebno za ljude koji su možda već u poslu, koji rade, pa je lakše završiti fakultet, predavanja vikendom i tako to.
Nikola ima diplomu državnog fakulteta, ali smatra da nezavisno od vlasništva fakulteti generalno ne obezbjeđuju potreban nivo znanja.
A mislim da su degradirani jedni i drugi. Lakše je vjerojatno privatni i dalje, ali i bolji su uslovi zato što se plati na privatnom, ali državni koliko toliko ima značaja, bar zbog neke lične satisfakcije, niste uzalud išli.
Dragana i Vedrana su među onima koji privatne fakultete vezuju za lakši put do diplome.
Ja mislim da ipak možda privatni, nam lakše se završava.
Pa ja sam uvijek za državni, privatni su skupi i mislim da je znanje, da je manje kriterijuma i da manje onda nas usposobe za stvarni posao. I da se dosta završava preko veze na privatne ocjene i tako.
Od prošle godine su osnovne i master studije za sve studente Univerziteta Crne Gore koji studiraju po reformisanom modelu besplatne. Cijena osnovnih studija na privatnim fakultetima je šarolika, a prosječna se cifra vrti od oko 1000 do 1500 eura po studentskoj godini. Miloša, sa početka naše priče pitamo da li je u Crnoj Gori studiranje skupo.
U mom slučaju bilo je itekako, doduše odlučio sam se da ne koristim usluge doma, nego da to bude privatno. A što se tiče samog studija, eto, imamo tu sreću, pošto nas malo upisuje, da zaista svi budu na budžeti. Međutim, vrlo brzo se može izgubiti taj status ukoliko malte ne bilo šta ostaviš za sljedeći semestar, ali na privatnim je mnogo lakše. Mi se zapitamo često da li ćemo proći neki ispit, a evo u razgovoru sa brojnim kolegama, prije svega iz Podgorica, ali nekim i u Beogradu, mnogo manje se brinu nekako, kao da znaju da i taj ponovljeni ispit je sigurno prolazan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I studenti Univerziteta u Beogradu smatraju da je državni fakultet, uprkos svim manama nataloženim u doba tranzicije, i dalje najbolja garancija znanja i uspjeha. Diplome sa privatnih fakulteta, kojih u Srbiji ima svuda, uglavnom smatraju skupo plaćenim papirom s kojim se lakše ide kroz život. Zabilježio Zoran Glavenjić.
Anđela Šorak, 18-godišnja studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu, i 21-godišnji student biologije Lazar Bosić kažu da nisu razmišljali o tome da upišu privatni fakultet.
Ono čime ja želim da se bavim, ne postoji privatna opcija kod nas, ovaj novom fakultetu, s obzirom na to da sam patriota, svakako da sam upisao u Beogradu. Nemam neku opredeljenost po pitanju, mislim, da li je bolji privatni ili državni fakultet, sve to zavisi od aspekta materije koja se proučava i nastavnog kadra.
Sve zavisi od profesora, to ne može da se kaže. Možda na privatnom ima neki bolji profesor koji predaje tamo, ovdje možda ima više koji bolje predaju, ili suprotno, ne može nikada se kaže, samo zaposleni, to zavisi.
Čak i da se privatni lakše završave uz određenu svotu novca, mislim, ako će ti to sutra obezbijediti sigurno zaposlenje, nemam ništa protiv toga, jer bitno je snaći se na prvom mjestu.
Neki možda razmišljaju, platit će pa će završiti, neki možda imaju novce za to i hoće da završe to i onda završe to, mislim, jednostavno opet zavisi od individualca.
Na pitanje zbog čega državni fakultet, studenti Filološkog Marija, Ljiljana i Boris lakonski odgovaraju.
Pa ne znam.
Kad si na budžetu, trudiš se upadneš na budžet i ništa.
A da li je bolje na privatnom ili državnom?
Pa se zavisi koju oblast odabereš. Mada, verovatno je privatni možda na neki drugi način, bolje što se tiče prakse i svega toga, ali opet, kad je privatni, da kažem, nekako se više trude da imaju neku komunikaciju sa studentima, da. Ono, jer zato što im plaćaju studenti bukvalno da bi učili. I na neki način ti se više posvete.
A i više je modernizovan taj način učenja i
imaš veću motivaciju da se potrudiš, da staneš na budžetu da bi ti lakše bilo školovanje. Dok ovako si na privatnom, znaš da moraš da plaćaš i onda nekako ti na neki način i sve jedno.
Luka, 21-godišnji student filozofskog fakulteta, smatra da bez muke nema nauke.
Državni fakultet odabrao sam pre svega zato što su državni fakulteti realno mnogo ocjenjeni i mnogo je bolje znanje i kvalitetnije na državnom fakultetu nego na privatnom, zato što privatni su kod nas više na lošem glasu zbog činjenice da se lako mogu završiti, da samo je dovoljno uplatiti, samim tim je i znanje manje kvalitetno. Profesori su mnogo bliži studentima i samim tim za novac, mislim, mnogo su prijatni prema njima i pustit će ih pre da polože, dok se mi na državnom fakultetu moramo pomučiti. Državni je mnogo cenjeniji, sa državnim fakultetom se može mnogo više progurati na tržištu i od starta sam zacrtao, pre nego što sam upisao srednju, znao sam da ću biti na državnom fakultetu za pravi uspeh i samim tim naše znanje je veće od njihovog.
Đorđe, 20-godišnji student istorije, kaže da za njega privatni fakultet u Srbiji nije dolazio u obzir.
Državni ima prednost, imamo to znanje, ali trebaju i oni nama nešto da daju, da obezbede. Pored toga, to su nam dali da sednemo u amfiteatar, moramo i neke druge uslove imati, pre svega da se, ne znam, zgrade renoviraju, da vidite na što to liči. Kako izgledaju lepši privatni fakulteti, na nekim normalni uslovi nam trebaju, ništa niko ne traži mnogo. Privatni fakulteti su u inostranstvu dosta cenjeni. Kod nas zaista imaju mane, ti privatni fakulteti su uvedeni kod nas po nekom drugom principu, pa sve to zbog toga je dovelo da bude tako sve za novac, dok u inostranstvu ljudi plaćaju za znanje. Ne bi mogao crnio taj privatni, ali je tako kod nas. Za novac, znači, polaže se. Ja znam da oni stvarno uče po 30 stran, ali ne možeš imati s tim znanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Mišljenja su podijeljene u Bosni i Hercegovini. Na Banja Lučkim visokoškolskim ustanovama ove godine je najmanje zainteresovanih za upis. Mladima je cilj studirati van granica zemlje jer je kvalitet obrazovanja, ako se uzme u obzir rangiranje fakulteta, daleko ispod regionalnog. Najbolje rangirani univerzitet u Bosni i Hercegovini je na 1850. mjestu, pa oni koji buduću karijeru namjeravaju graditi van okvira zemlje u kojoj žive, smatraju da nemaju mnogo izbora. Razgovarao Milorad Milojević.
Do pred kraj prošle godine, prema podacima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine, u našoj zemlji je akreditovano ukupno 27 visokoškolskih ustanova, od tog broja svega 8 je državnih. Iako su privatni fakulteti iz godine u godinu sve popularniji među mladim ljudima, što je djelimično uzrok sve manjeg broja upisanih studenata na državne fakultete, veliki broj mladih još uvijek sumnja u vjerodostojnost privatnih visokoškolskih ustanova. Ipak dosta je oni koji u posljednje vrijeme počinu vjerovati da se i na privatnim fakultetima stanje mijenja. Anđela Brdić iz Banja Luke, iako tek iduće godine planira upisati fakultet nakon srednje škole, priča kako se već sada raspituje o uslovima studiranja.
Pričala sam sa starim kolegama po njihovom mišljenju koji je fakultet bolji i po njihovim pričama ovdje je bolje, više se isplati upisati privatni fakultet zato što prvenstveno zbog toga što se diploma privatnog fakulteta više prizna u Europi nego diploma državnog fakulteta našeg. Također misle da im je, da su im profesori bolji što se tiče predavanja i što se tiče čitavog tog znanja i poštovanja prema studentu, ali mislim da je najbolja opcija upisati fakultet vani. Zato što tamo i kad završim fakultet već ću vjerovatnoći da nađem posao nego ovdje, da imam bolju budućnost vani nego u Bosni.
Sa druge strane, Anđela Trivić, koja već studira na javnom fakultetu, kao i Nevena Topić, smatraju da privatni fakulteti i dalje ne zaslužuju povjerenje.
Pa javni isto, to nema uopšte dileme nikakve, ja sad razlog mislim da se to zna. Mislim da narod zna ko ide na privatni, ko ide na javni, tako da to nema. Mislim, mi realno idemo obe na javni i ne bi nikad, i da imamo mogućnosti, ne bi upisale privatni fakultet.
Na privatnom je nekako lakše, uz to što naravno korupcije ima i na državnom i na privatnom, s tim najčešće to ne moraju se maltene ni pojavljivati na predavanjima, ispiti kao što čujemo od svojih vršnjaka i to. mislim, dobijaju pitanje unaprijed.
Nikola je student, nije nam želio reći da li je na privatnom ili javnom fakultetu. Jedino nam je istakao da želi ići vani.
Šta ja znam, ako se planira ići van, onda je to isto.
No kolika je zapravo vjera mladih i u privatne i u javne fakultete, dovoljno govori činjenica da se svake godine sve više budućih studenata odlučuje za studiranje u inostranstvu. Na Banjalučkom univerzitetu, na primjer, nikada manje nije bilo zainteresovanih za upis kao ove godine. A na listi Centra za svjetsko rangiranje univerziteta, Banjalučki univerzitet, prema posljednjim objavljenim podacima, zauzima 3969. poziciju. Najbolji stojeći univerzitet iz Bosne i Hercegovine je onaj u Sarajevu na 1850. poziciji. Ako kažemo da je Zagrebačko sveučilište oko 550. mjesta, a univerzitet u Ljubljani 208. na rang listi, onda se vidi koliko je Bosna i Hercegovina podbacila u kvalitetu visokog obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostaćemo još malo kod visokog obrazovanja. Radi se o problemu priznavanja diploma u regiji. Naime, diplome crnogorskih pravnika više nemaju vrijednost na srbijanskom tržištu rada, a svršenim studentima iz Crne Gore nije omogućen nastavak školovanja na postdiplomskim studijima na nekom od univerziteta u Srbiji. Na taj problem ukazali su u crnogorskoj nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje, koja je zatražila hitno reagovanje Ministarstva prosvjete u Podgorici. Slušamo priču Dimitrija Jovićevića.
U Centru za građansko obrazovanje još od septembra prošle godine ukazuju na problem nepriznavanja crnogorskih diploma u Srbiji, kada su uputili prvu urgenciju Ministarstvu prosvjete da nađe način i mehanizme da stane u zaštitu interesa svršenih crnogorskih studenata. No, umjesto rješavanja, došlo je do eskalacije problema, pa je od početnog nepriznavanja diploma Podgoričkog pravnog fakulteta na tržištu rada u Srbiji, diploma sa tog i drugih fakulteta u Crnoj Gori postala bezvrijedan papir za nastavak škola na postdiplomskim studijama po srbijanskim univerzitetima. Susjedna država, naime, osporava priznavanje svih studijskih programa čije su osnovne studije po Bolonji trajale 3 godine, a posebno specijalističke, koje se kao 4. godina u Srbiji više ne priznaju. Kako se između dva oka u glavi, kako su 90. godina metaforično dočaravani bliski odnosi Podgorice i Beograda, došlo do, kako u Centru za građansko obrazovanje konstatuju, ozbiljnog međudržavnog problema, da Srbija naprasno promijeni svoju dosadašnju politiku i praksu u priznavanju crnogorskih diploma. Na to pitanje nam odgovara direktorka CGO-a Daliborka Uljarević.
Radi se nesumnjivo o unilateralnom potezu Republike Srbije, kako njihovog geni centra kada je riječ o priznavanju, odnosno nepriznavanju diploma za tržište rada koje dolaze sa pravnog fakulteta, tako i o odlukama samih visokoškolskih ustanova kada je riječ sada o onemogućavanju naših studenata da pod istim uslovima kao ranije nastave svoje master i doktorske studije. Ovo je izraz inferiornosti crnogorske vlade koja nije uspjela blagovremeno i efikasno da iskomunicira jedan manji problem, a sada imamo nešto što je naravno mnogo, mnogo veće i što proizvodi i štetnije posljedice po naše studente.
Uljarević dodaje kako je Srbija bila obavezna da kao članica primjenjuje Lisabonsku konvenciju o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja u regionu Europe. Sa druge strane, kako je Radio Slobodna Evropa rekla šefica ENIK Centra Srbije Emina Najdanović, oni od svog osnivanja 2015. nisu priznali diplomu pravnog fakulteta iz bilo koje inostrane zemlje, pa tako ni iz Crne Gore. U isto vrijeme, na Beogradskom pravnom fakultetu tvrde da je sve kao i ranije, odnosno da crnogorski pravnici na tom fakultetu mogu da nastave magistarske ili doktorske studije. Sekretar fakulteta Miljko Valjarević.
Fakultet je dao saglasnost za nostrifikaciju i dolaze radi nastavka obrazovanja, dakle nije ništa sporno. Oni imaju 3-godišnje studije, dolaze kod nas na 4-godišnje studije ili imaju 3+2 pa upisuju master studije, ništa sporno nije, koji ima isto prijavlju doktorate. Nigde, ni jednim propisom to nije, naprotiv. Dakle, zakon o visokom obrazovanju je to dozvoljeno i ide odgovarajuća procedura.
Da li je crnogorsko ministarstvo prosvjete kontaktiralo srpske kolege i jesu li na tragu bilo kakvog dogovora? Pitanje pitanje koje smo uputili na adresu ministarstva. U kratkom pisanom odgovoru PR službe navodi se da su se obratili resornom ministarstvu u Srbiji i da očekuju odgovor. U svakom slučaju, kako navode, cijene da tu nije riječ o bilo kakvoj diskriminatornoj praksi, pošto se ne odnosi samo na Crnu Goru, već je riječ o usklađivanju procedura i propisa. U Centru za građansko obrazovanje pak ocjenjuju da vlada i ministarstvo prosvjete izbjegavaju da problemu priđu na adekvatan način, zbog čega su se crnogorski diplomci našli na međudržavnoj vjetrometini. Ponovo, Daliborka Uljarević.
Oni su potpuno nemoćni da ovo riješe pojedinačno, nevladine organizacije također imaju limitiran uticaj na sve ovo, tako da je to, vidim, samo kao način izbjegavanja vlade Crne Gore da ovom problemu pristupi ozbiljno, odgovorno i ponavljeno da zaštiti interese kako tih studenata, tako i svoj državni interes kroz ono što je zaštita crnogorskih diploma.
Profesorka književnosti Božena Jurušić problem situira u širi politički kontekst i smatra da je tu riječ o čisto populističkim mjerama kojima Srbija navodno štiti domaće tržište rada, dok crnogorska strana priznaje da naše diplome nisu kredibilne i da nam je univerzitet lošiji od ostalih.
Sljedeći problem je što je takav jedan odnos među državama izuzetno smiješan, jer sve naše ex-EU države sa djelimičnim izuzetkom Slovenije se nalaze, kad je u pitanju visoko obrazovanje, u istom loncu, figurativno rečeno. Mi suštinski kvalitet visokoobrazovnih diploma nigdje ne mjerimo. Mi im prilazimo populistički i politikanski. Umjesto da se naš region ujedinjava oko kvalitete visokog obrazovanja, mi u stvari nastavljamo da koristimo čak i ovo visoko obrazovanje u tim politikansko-populističkim igrama bez granica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
Mogu biti sve što žele, krojači, košarkaši, fotografi. Ili bi mogli ukoliko bi bosansko-hercegovačko društvo imalo manje predrasuda o Romima. Izložba fotografija na marginama priča o životu Roma i njihovih porodica, rušeći uvriježene stereotipe o toj manjinskoj populaciji. Na 20 fotografija prikazane su pozitivne priče o životu Roma u Bosni i Hercegovini, koje pokazuju da prilika za mlade ljude može biti ukoliko se malo prošire vidici. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Među 20 fotografija i pozitivnih priča o životu Roma u Bosni i Hercegovini našla se i fotografija 12-godišnjeg učenika, fotografa i košarkaša Ervina Hašimovića. Uz njegovu fotografiju na izložbi stoji dio njegove priče gdje je napisao:
djeca su me prije zadirkivala zato što sam Rom, ali onda su rekli da nisam kao drugi Romi, zato što sam lijepo obučen, moderan i uvijek čist. Želio bih da ljudi prestanu govoriti takve stvari o Romima. Nije lijepo govoriti o drugima loše.
Tu su i priče dvije uspješne i mlade Romkinje. Jedna je krojačica, zove se Fahrija Karičić, radi u FIS-u Vitezu.
Stvarno volim svoj posao zato što mi daje mogućnost da budem kreativna i da dizajniram stvari od komadića tkanine. Nikada niko nije pokušao da me odvaja od drugih radnika zbog toga što sam Romkinja.
Druga se zove Adelina Husić, ima 21 godinu i po struci je frizerka.
Roditelji su mi uvijek govorili da je važno da pohađam školu i obrazujem se. Znam da će mi kao Romkinji samo škola i rad pomoći da živim normalnim životom. Moj je cilj da otvorim svoj salon.
Izložba fotografija na marginama s pričama o životu Roma i njihovih porodica iz Bosni i Hercegovine ima za cilj da ruši uvriježene stereotipe o toj manjinskoj populaciji. Izložbu je producirao Centar za postkonfliktna istraživanja u suradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Rockefeller Brothers fondacijom. Predstavljeno je 20 fotografija i pozitivnih priča s ciljem jačanja svijesti o životu Roma u BiH, kaže direktorica centra Velma Šarić.
Fotografska izložba na marginama je u stvari jedna platforma na kojoj bi trebalo da se formira jedan cijeli set aktivnosti od multimedijalnih do edukativnih. Bitna je jako zato što govori o razbijanju stereotipa i uspješnim Romima koji postoje u zajednici. Naime, postoji jako puno stereotipa da recimo romska populacija vijekovima živi kao nomadi, da oni ne cijene obrazovanje, da ne žele da rade. Ova fotografska izložba ima za cilj podizanje svijesti o tome da bi mi na individualnom nivou svi kao osobe trebali da pokušamo promijeniti svoju percepciju i razmišljamo o Romima kao ljudima koji imaju puna prava koja su im zagarantovana Ustavom.
Romi žele da i Bosna i Hercegovina prihvati kao svoje građane, između ostalog u pravu da biraju i budu birani i da se obrazuju. Sarajka Dragana sa Romima se susrela igrom prilika već po rođenju.
Kada sam se ja rodila, moja mama nije imala mlijeka i u to vrijeme, u isto vrijeme kada moja mama se porodila, porodila se jedna gospođa Romkinja koja je imala jako puno mlijeka, tražila od moje mame, pošto sam ja plakala, bila gladna, tražila od moje mame da me poda i mama je naravno dala onako široki ruku, tako da ja vjerujem da ja imam zaista nešto romsko u sebi. Mislim da jedna ovakva izložba može otvoriti oči i vidjeti, pokazati da jednostavno mi prvo obojimo ljude u razne stereotipe, boje, ovo ono, pa tek onda ih možda pustimo da uđu u naš život, što je apsolutno pogrešno.
Autori fotografija su Armin Durgu, Taldin Fafulović, Vedran Živković, Mirko Pinceli i Brad Hobbs. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Iskrivljene društvene vrijednosti, disfunkcionalnost porodice, ovisnost o opojnim drogama, teme su u kojima se govori o predstavi simboličnog naziva Borba ili Boba. Riječ je o pozorišnom komadu kojeg je samostalno producirala grupa studenata amatera u režiji glumi sa nekoliko fakulteta sveučilišta u Mostaru. S mladima koji podižu svijest o ovom problemu razgovarao Mirsad Behram.
Ovisnost o amfetaminu, u žargonu poznatijem kao speed, nefunkcioniranje porodice, nedostatak međusobne komunikacije, sebičnost, varanje radi uspjeha na fakultetu, problemi su o kojima kroz predstavu Borba, odnosno Boba, govori grupa studenata Samostarskog sveučilišta. Šta su željeli poručiti, objašnjava reditelj i glumac u predstavi Ivo Čarapina.
Želimo ih prije svega vratiti roditelje da paze što im djeca rade, da ne kažem s kime se druže. Međutim, velika kritika je u ovoj predstavi samim roditeljima koji u stvari ne odgajaju svoju djecu na pravi način, onim pravim istinskim vrijednostima koja su potrebna da bi oni postali uspješni ljudi. Zatim jedna kritika i samom nastavnom osoblju. Zar studenti moraju uzimati bobe da bi polagali ispite?
Scenaristica i rediteljica predstave Borba ili Boba Nina Lončar dodaje.
Dakle, pouka se ticala kako mlađe generacije, tako starije generacije. Pucali smo na odgojne metode i nemetode, pucali smo na to što su zapravo te bobe, odnosno naš dvojaki naziv predstave Borba. Pucali smo na te amfetamine, pucali smo na to koliko mladi ljudi vide i razumiju štetnost takvih tvari, koliko to može prerasti u nešto ozbiljno.
Šta je poruka tog pozorišnog komada? Glumica u predstavi, studentica Tea Panđa, kaže da je to
dobna skupina kao što su naši roditelji, možda čak i malo stariji, da se zapitaju u kakvim okolnostima zapravo i u kakvoj sredini njihova djeca odrastaju, studiraju, s kakvim ljudima se druže. I zapravo glavna poruka ove predstave je da disfunkcionalnost i sami problemi zapravo prvenstveno dolaze iz obitelji, pa onda tek iz naše okoline, ljudima s kojim se družimo i tako dalje.
Predstavu Borba ili Boba studenti su osmislili, napisali i realizirali sami, bez bilo kakve stručne ili profesionalne pomoći. Tako je nastao pozorišni komad sastavljen od glume, plesa i pjesme. Kako je sve počelo, prisjeća se reditelj i glumac u predstavi Ivo Čarapina.
Kolegica Nina Lončar i ja smo u studenom prošle godine, dakle, samoinicijativno organizirali audiciju, raspisali za sve studente, primili smo najbolje. U predstavi je 18 studenata sa sveučilišta u Mostaru sa raznih fakulteta, od ekonomije, strojarstva, filozofskog, pedagogije, čak medicine. Dakle, u nas je jedan veliki šareni sastav od kojih niko u stvari nije profesionalan u ovome, ali ljubav prema glumi je ono što nas povezuje.
U predstavi Borba ili Boba glumi i student Ivan Prskalo.
Pa eto, to je bila kao neka nastavna aktivnost, ali evo, bio je velik uspjeh predstave, pa je na kraju postala i neka ozbiljna stvar koju smo na kraju svi sa srećom dočekali i uspjeh je predstave bio, znači nismo mogli vjerovati. Baš svi smo amateri, studenti nekih fakulteta, svi smo različitim fakultetima, isklopili smo neku cjelinu koja daje evo, dobre rezultate koje publika prepoznaje.
kako je glumiti i inače raditi na predstavi koja je napunila dvije pozorišne sale u oba dijela Mostara, studentica Tea Panđa kaže.
Uvijek je glumiti jedno zadovoljstvo, to je za mene, na primjer, jedna igra, ovisno o liku koji trebamo ući, i mislim da je svim mojim kolegama s kojim glumim isto tako.
Uspjeh kojeg je predstava Borba, odnosno Boba, postigla u oba dijela Mostara, i u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača i u Narodnom pozorištu Mostar, motivirao je studente da razmišljaju o predstavljanju ove tragikomedije publici širom BiH i u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.